Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Bu saatki xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Sağlamlığa yüngül zərbə vurma maddəsi ilə ittiham olunan deputat Hüseyn Abdullayev azadlığa buraxılıb. Həmsədrlərin bölgəyə ikinci səfəri Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünə ehtiyac olub olmayacağını müəyyənləşdirəcək. Rusiya və Avropa liderləri razılığa gələ bilmədilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Dünən Səbahlı rayon məhkəməsi Hüseyn Abdullayev barəsində Nəsimi rayon məhkəməsinin çıxardığı həbs qəti imkan tədbiri qərarını 2 il şərti cəza ilə əvəz edib və onu sərbəst buraxıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Hüseyn Abdullayevin vəkili komandar Nəsibov məlumat verib. Deputat məhkəmənin qərarına hələlik münasibət bildirməyib. Vəkilin sözlərinə görə Hüseyn Abdullayev həbsdən çıxdıqdan sonra əsas diqqəti müalicəsinə yönələcək. O yaxınlarda əməliyyat olunmağa hazırlaşır. Komandar Nəsibov deyir ki, deputatın yaxın günlərdə parlamentin iclaslarında iştirak edib etməyəcəyi də sual altındadır. Hüseyn Abdullayev bu il martın 16-sında deputat Fəzəli Ağamali ilə aralarında baş verən münaqişədən sonra həbs olunub. O cinayət məcəlləsinin qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma maddəsi ilə ittiham olunur. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşüb-görüşməyəcəyi həmsədrlərin bölgəyə ikinci səfərindən sonra bəlli olacaq. Bu haqda jurnalistlərə dünən Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov məlumat verib. Nazir həmçinin deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bölgəyə 10 gündə 2 dəfə səfər etməli olacaqlar. Onlar birinci dəfə mayın 25-də ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Moratinosun səfərindən öncə gələcəklər. ATƏT-in sədrinin bölgəyə ilk səfəri isə iyunun 4-ü və 5-inə planlaşdırılır. Cənab Moratinosun səfəri başa çatdıqdan dərhal sonra iyunun 5-i və 6-sında isə həmsədrlər regiona təkrar gələcək görüşün nəticələrini və həmçinin prezidentlərin görüşünə zərurət olub olmayacağını müzakirə edəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılması və difamasiya haqda qanunun qəbulu tələbi ilə mayın 22-sində Sabir bağında piket, iyunun 12-sində isə yürüş keçiriləcək. Bu haqda redaktorlar birliyinin mayın 18-də olan toplantısında qərar verilib. Yürüş metropolitenin neftçilər stansiyasından başlayıb Planet restoranının yanında bitəcək. Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xudoğlu deyir ki, bu Bakıda kütləvi aksiyaların keçirilməsinə icazə verilən marşrutlardan biridir. Artıq işçi qrup Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət hazırlayır. Redaktorlar Birliyi eyni zamanda Azərbaycanda mətbuatın durumu ilə bağlı Avropa Şurasında təcili dinləmələrin başlaması xahişi ilə quruma müraciət etməyə hazırlaşırlar. Azərbaycanın kosmosa süni pek buraxmaqda məqsədi onun böyük iddiaları ilə bağlıdır. Azərbaycanın şərqlə qərb arasında tranzit informasiya mərkəzi rolunu oynamaq iddiasındadır. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov belə deyir. Nazirin sözlərinə görə hazırda hökumət Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı və Rusiya ilə danışıqları davam etdirir. 2009 və 2010-cu ildə kosmosa süni pek buraxılacaq. Nazir deyir ki, layihənin ən böyük problemi maliyyə ilə bağlıdır. Ondan 20-25% Azərbaycan yararlanacaq, yerdə qalanı isə satılacaq. Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Avropa liderləri Samarada keçirilən samitdə razılığa gələ bilməyiblər. Danışıqlar zamanı keçirilən mətbuat konfransında çıxış edən Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso deyib ki, Birlik Rusiyanın Polşadan gətirilən ətə veto qoyması üçün heç bir ciddi səbəb görmür. Rusiyanın bu adımı Polşanda danışıqlara veto qoymağa vaadar edib. Barroso bildirib ki, Rusiyanın həm Polşa, həm də Estoniya ilə gərgin münasibətlər yaratması bütün Avropa üçün problemə çevrilib. Avropa Birliyi Dünya Bankını yeni prezidentin kim olacağını açıqlamağa çağırıb. Mayın 17-si indiki prezident Paul Wolfowitz bildirmişdi ki, o iyun ayında istifa verəcək. Wolfowitz bank qaydalarını pozaraq bank işçisi olan rəfiqəsinin maaşını artırmaqda ittiham olunur. Dünən gündəli Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynola Fətullayevin apellyasiya şikayətinə baxılıb, vəkil İsaxan Aşırov Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə ilkin dinləmələr olub və növbəti proses iyunun 6-sına təyin edilib. Bu saatda isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə xüsusi reportajlar və şəffaflıq verilişləri ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı seçmə reportajlara qulaq asa biləcəksiniz. Verilişin aparıcısı Şəhla Sultanovadır. Bugünkü verilişimizdə Bakının ictimai nəqliyyatından istifadənin niyə bu qədər dözülməz olduğundan xəbər tutacaqsınız.
Qanunsuz döyüşlər kimi, kimin rəyini istəyir, elə basır, gedir. Nə böyüyə baxan var, nə kiçiyə baxan.
Bundan başqa, hamı yerli mal alsın, xeyir vətənə qalsın şüarı niyə Bakı bazarlarında özünü doğrultmur?
Xeyri Lənkərədə gətirmişəm 3 yarıma. Dövrdə bəbəs adam bir necə qoymuşam onun üstünə də. Belə dövrdə də.
Azərbaycan kino sənətkarlarının arxivləri kənd və kənd gəzilərə axtarılıb.
Hesab elədim ki, o məndə qalmamalı idi, mən onu verməli idim.
Həmçinin biləcəksiniz ki, yayda Gəncəbəsər əhalisinin istirahət yeri olan Xaçbulaq artıq əhalinin bir qisminə qapalı olacaq.
Bizim iki aydan ötəri böyük olduq, kimdən ötəri
və qışdan can qurtardıq və səbirsizliklə gözlədiyimiz yay bizə nə vəd edir?
İsti gözləyirik, hətta temperaturlar daha da yüksək ola bilər.
Daşqınların keçəyi də istisna olunmur.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Fatolu Pülüşü Azərbaycan Utiyatı.
Tam yes, matatis, duha yes, kök kes, kesbinarsın.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Bakının bir paytaxt şəhəri kimi günü-gündən böyüməsi, bir neft şəhəri kimi sürətli inkişafı və dəyişməsi insanda bir fərəh hissi oyatsa da, bəzən bu fərəh hissi yaman alt-üst olur. Xüsusilə də ictimai nəqliyyatdan istifadə zamanı. Yayın istisi, qışın soyuğu fərqi yoxdur. İctimai nəqliyyatda nəfəs almaq olmur. Müxbirimiz Sevinç Hüseynzadənin söhbətləşdiyi Bakı sakinləri son illərdə ictimai nəqliyyatın dözülməz olduğunu deyirlər. Bakı böyüdükcə nəqliyyatdakı basa-basa da onunla böyülür. Ancaq deyəsən çarəsi tapılır.
İndi Bakının ictimai nəqliyyatı əvvəlki illərə baxanda çox qələbəli olub. Bunu Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər deyir. Bakı sakinləri deyir ki, Sovet vaxtında belə nəqliyyatda bu qədər adam olmayıb. Şəhərdə isə adamların sayının çoxalması son nəticədə həm maşınların artmasına, həm də ki nəqliyyatda basa-basın yaranmasına səbəb olub.
Çox yerdə saxlayırlar qızım. Gözləyir. Deyirəm ay kişi 50 yerdə saxlayırsan. Bunu nə gözləmə? Marşrutdur. Hamı bilir kimə hansı nömrə lazımdır. Çox basa-bas olur. Birisiz belə gözləri doymur elə bil.
Şəhərdə çox maşın var. Maşına minəndə adam qorxur. Özləri sürürlər ki, hamısı cavan-cavan uşaqlar. Adam özündən artıq onun üçün qorxur ki, cavan uşaqdır. Bakı çox xarab olub, dəyişilib. Ay deyirlər, yaxşı olur, amma yox, daha da pis olur.
Bu avtobus dayanacağında söhbətləşdiyim sakinlərin fikridir. Amma Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov isə deyir ki, doğrudur, Bakıda son vaxtlar qələbəlik artıb, amma buna nəzarət olunur, xüsusi tədbirlər görülür. Nazirliyin rəsmisi deyir ki, indi ictimai nəqliyyatda basırıqlığın qarşısını almaq üçün artıq bu ayın sonuna kimi şəhərə yeni avtobusların da gətirilməsi gözlənilir.
Bir var. 10 nəfər mənə bir dənə maaşda, bir o da 80 nəfər. İndi biz 70-80 nəfərli avtobuslar gətirəcəyik. Artıq bu proses başlayıb 10 dənəsini gətirmişik və ayın sonuna, iyun ayın əvvəllərinə təzə avtobuslar gətirir. Ümumiyyətlə, o ilin sonuna da 1000-ə yaxın gətirilməlidir, amma yəni burada söhbət ondan gedir ki, 100 ədəd ayın əvvəllərində gəlməlidir təzədə.
Namiq Həsənov həm də onu əlavə eləyir ki, Bakıda ilin sonuna kimi yeni 405 dayanacaq quraşdırılacaq. Dayanacaqlarda marşrutların hərəkət qrafikləri olacaq ki, bu da sərnişinlərin işini xeyli asanlaşdırmalıdır. İctimai nəqliyyatın digər növü olan metroda da vəziyyət avtobuslarda olduğu qədər gərgindir. Aralarındakı fərq isə sadəcə sərnişinlərin sayındadır. Metroda sərnişinlərin sayı avtobusdakından çox olur. Metrodan istifadə edənlər isə deyir ki, bu nəqliyyat növünü seçməkdə səbəb təkcə metronun sürətli olmağı deyil.
Metrodan kasıblar, tələbələr, müəllimlər, şairlər, liyalılar. Basa-basa kimin rəyini bu qanunsuz döyüşlər kimi, kimin rəyini istəyir, elə də basarı gedir. Nə böyüyə baxan var, nə kiçiyə baxan.
Və gəlir ki, metro ucuzdur, avtobus baxa. Ona görə cəmat hamı metrodan istifadə edir.
Doğru ucuz olsa avtobus gedərlər hamısı.
Tələbəyidir, rayondan gəlmişik. Ona görə istifadə edirik. Avtobusa bahadır. Ona görə biz də metrodan istifadə edirik.
Öbür də təsbik olandan sonra lap pis olur.
protestdən dəsiyə hamıxdır.
Daha
çıxmaq olmur düşünürəm 1000 belə.
Metrodan istifadə edən sərnişinlərin bəziləri isə metro qatarların gecikməsinə narazılıq etdi. Metro bələdçisi qatarın 1 dəqiqə yarıma, 2 dəqiqə gəldiyini desə də, orada olduğum müddətdə qatar 6 dəqiqə idi ki, yox idi.
İndi Elmər Akademiyasındayım. Qatar gələnə kimi 6 dəqiqə vaxt keçmişdi. 6 dəqiqə idi, cəmaat burada gözlürdü qatarın gəlməsini.
Bakı Metropoliteni İdarəsinin rəis köməkçisi Məhəmməd Bayramov isə deyir ki, qatarların hərəkətində gecikmə olmur, qrafikdə nəzərdə tutulduğu kimi gəlir. Amma rəis köməkçisi yenə də əlavə eləyir ki, gecikmə olsa da o yalnız 28 maydan Bakı səvətinə və Əcəmi stansiyalarına gedən yolda ola bilər. Bu isə həmin istiqamətdə yolların iki hissəyə bölünməsinə görədir.
Qatarlar göz gəlmir, orada intervallı saat var. O interval saatına baxsa, qatarlar 2 dəqiqə yarımdan bir qanunu gəlməlidir, gəlir. Adamların çoxluğundan 600 minə yaxın bir gündə sərnişin daşınır. Bunun da demək olar təqribən yarısı ilə çastik devri daşınır.
Bunu deyən Məmməd Bayramov idi. Amma həm söhbətlərimdən elələr də tapıldı ki, basa-basa məsuliyyəti sərnişinlərin üzərinə qoydu. Sərnişin istəsə basa-basa getməz. Növbəti qatarın ya da avtobusun gəlməsini gözlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziyayə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hamı yerli mal alsın, xeyir vətənə qalsın. Bu şüarın sahibi tutulandan sonra deyilsin şüar da yaddan çıxıb. Son vaxtlar yerli televiziyalarda belə bir şüarla hətta kampaniya keçirilirdi. Amma Bakı bazarlarında əhali nədənsə yerli tərəvəz və meyvəni yox, məhz xaricdən gətiriləni almağa üstünlük verir. Bakı bazarında olan müxbirimiz Babək Bəkir bunun səbəbini araşdırıb.
Turan İnformasiya Agentliyi may ayı üçün Bakı bazarlarında məhsulların qiymətləri ilə bağlı monitoring aparıb. Bu monitoringa görə ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə məhsulların qiyməti təqribən 20-30% bahalaşıb. Qiymətlərin artımı ilə bağlı məlumatlar əyalətlərdən də gəlməkdədir. Gəncə Şəhər Statistika İdarəsi də yerli bazarlarda monitorinqlər aparıb. Statistika Komitəsi ötən illə müqayisədə ölkənin ikinci şəhərində də qiymətlərin xeyli artdığını bildirir. Bakı bazarlarında bu bahalığı əsasən bu ilin əvvəllərində yanacağın qiymətinin artması ilə izah edirlər. Üçüncü mikrorayon bazarında bir satıcı qadın deyirdi ki, indi bundan tək alıcılar yox, elə onların özləri də ziyan görür.
Əgər benzinlə salarkanın qiyməti aşağı səviyyədə olarsa, deməli alıcılar da, satan da onu aşağı qiymətə verə bilər. Bazarın bahatçılığı yol nəqliyyətindən asılıb. Çünki siz kətlisiniz, malınızı əkirsiniz, becərirsiniz, sizdə ucuz başa gəlir. Amma oradan gələn mal nəqliyyət xərcini ödəmir, ona görə də bu millətin malı baha gəlir.
Bakı bazarlarında yerli məhsulla xaricdən gətirilən məhsulun qiymətləri arasında da böyük fərq var. Üçüncü mikrorayon bazarında yerli pomidor 2 manatdan ucuz deyildi. Ancaq ilə həmin bazarda İran İslam Respublikasından gətirilən pomidorun 1 kiloqramını 1 manata almaq mümkün idi. Müştərilər əsasən yerli məhsulu keyfiyyətli hesab etsələr də daha çox İrandan gətirilən tərəvəz məhsulları alırdılar. Onlar bunu maddi imkanlarının aşağı olması ilə izah edirdilər. Ancaq üçüncü mikrorayon bazarında yaşlı bir qadın qiymət fərqinə baxmayaraq yalnız yerli tərəvəz məhsulları alırdı.
Biz gəlmişdik badımcan dolması bişirmək üçün şey almağa. Badımcan aldıq, biber aldıq, bir də ki pomidor aldıq. İntihası hamısı o tərəflərdə nə İrandır, nə bilim nədir?
İran istehsalıdır, hə?
İran istehsalıdır. Gəldik, burada bir arvad var, bizə verdi.
Neçə aldınız?
İntihası çox baha aldıq.
Neçədir?
Badımcanı aldıq 12 minə, sonra pomidoru aldıq 10 minə, şeydə biri 1000 manata.
Biberi.
Biberi 1000 manata aldı.
Yəni 20 qəpiyə də?
20 qəpiyə aldı. Yerli mallar bahadır. Ancaq ki, şu hansı ki, oradan buradan gəlir, İrandan, Türkiyədən zaten, onlar ucuzdur.
Bazardakı bu bahalıq bəzən satıcılarla alıcılar arasında da gərginlik yaradırdı. Qiymətlərdən razı qalmayan alıcılar satıcıları, satıcılar isə yanacağın qiymətini artıranları günahlandırırdılar.
Müasir pullar bazarlıq eyni səviyyədədir. Bazar çox baha.
Məsələn, nə almaq istəyirdiniz gördünüz bahada?
Mən at alırdım baha. Bir meyve biraz ucuzdur.
Benzini baha eləməsin, çoğumat da baha satmasın da. Çoğumat nə ilə sun, nə ilə dolansın. Xiyarı lankarada gətirmişəm 3 yarımı. Döyürdə bəbə satan bilməyəcəm olmayacağım onun üstünə də. Belə döyürdə də.
Nəqliyyat xərci baxadı.
Hə, hər şey baxadı. Nə ilə dolanak. Sənə heyran olur. Nə ilə.
Üçüncü mikrorayon bazarında danışırdılar ki, son günlər kommunal qiymətlərin artması ilə bağlı hökumətdə gedən müzakirələrin də bahalaşmaya təsiri var. Hər halda bazara alış-verişə gələnlərdən bəzisi qiymətlərə baxıb öz güzaranlarını acıyırdılar.
Çətin də olub, çatmır. Ehtiyac yemək, içmək, ev kirəsinə, suva, qasa, həddindən artıq baha da olub. İşləyir, qazı yandırırsan, filan qədər yazır aydan. Su işlətmirsən, bəs... İşıq ki, heç, yaxın durmalıdır. Hesab elək şam işıqına otururuq. Almalım uşaqlara. Bir dəndi daha qalan şeyə...
Almala bildiniz?
Ala bildim, 5 məmmədə 1 kilo aldım.
Yarım kilo pomidor aldım.
Yarım kilo pomidor aldım.
Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə bazarlarda bahalıq olsa da, mövsümü olaraq bəzi məhsullar ucuzlaşmışdı. Xüsusilə də pomidor, xiyar kimi tərəvəz məhsulları qış ayları ilə müqayisədə xeyli ucuzlaşıb. Qarşıdan isə yay gəlir. Bazarda danışırdılar ki, yay aylarında həm bolluq, həm də nisbətən ucuzluq olur. Ancaq görünür təkcə hər şey fəsillərdən yox, həm də bütünlükdə ölkə iqtisadiyyatının inkişafından asılıdır.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Səndim Azərbaycanın görkəmi sənətkarlarını neçə illər əvvəl çəkdikləri elə filmlər varmış ki, Azərbaycan tamaşaçısı hələ də onları görməyib. Dövlət Film Fondunun axtarışları və səyi nəticəsində bu filmlər yenidən dublyaj edilərək nümayiş etdiriləcək. Səadət Akif qızı daha ətraflı danışacaq.
Azərbaycan Dövlət Film Fonduna yeni 6 sənətli bir bədii film təqdim olunub. 1940-70-ci illərdə çəkilmiş filmlər sırasında yazıçı Yusif Səmədbəylinin ssenarisi əsasında rejissor Rauf Nağıyevin çəkdiyi Fotofantaziya adlı bədii, məşhur Hindistan aktyoru və rejissoru Raç Kapurun Bakiyə səfəri, tanınmış bəstəkar Müslüm Maqamayev, görkəmli sənətkarlar Mirzağa Əliyev və Ələsgər Ələkbərov barəsində çəkilən sənətli ekran əsəri var. Bu, Azərbaycanın tanınmış aktyoru Ələsgər Ələkbərov barəsində 1960-cı ildə rejissor Niyazi Bədəlovun çəkdiyi sənətli filmdən bir fraqmentdir. Elə mayın üçündə Dövlət Film Fonduna toplaşanlar da uzun illər şəxsi arxivlərdə saxlanan bir neçə sənətli və bədii filmlərdən fraqmentlərə baxdılar. Kino tənqidçisi Aydın Kazımzadə deyir ki, bədii keyfiyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycanda çəkilən və ya Azərbaycan sənətkarının digər ölkədə çəkildiyi hər bir film ölkənin kino tarixinin səhifəsidir. Ona görə də kənd bə kənd, rayon bay rayon gəzib, rejissorların, operatorların evlərində saxlanan filmləri soraqlayıblar. Rejissor Niyazi Bədəlovun qızı Sədaqət Bədəlova atasının şəxsi arxivini pozduğundan peşman deyil, əksinə sevinir ki, onun daha 3 filmi film fondunun arxivini bəzəyəcək.
Hesab elədim ki, Azərbaycanın tarixini, kino tarixini əks etdirmək üçün o məndə qalmamalı idi, mən onu verməli idi.
Amma fondun axtarışları bununla bitməyib. Film fondunun direktoru Cəmil Quliyev deyir ki, onlar Moskva kino arxivindən ötən əsrin 20-30-cu illərində çəkilmiş bir neçə bədii və 20-yə qədər cizgi filmini Azərbaycana gətiriblər.
Dövlət Film Fondunun yeni binası olandan sonra bu filmlərin də bura gətirilməsi təbii ki, zəruri olacaq.
Cəmil Quliyevin sözlərinə görə əvəz-əvəzə iki dost vulkan üzərində ev, su ərizəsi, Şəfqət Ələkbərovanın, Müslüm Maqamayevin, Lütfəli Abdullayevin gənc yaşlarında çəkildiyi payız konserti, ilk Azərbaycan qadın kino rejissoru Qəmər Salamzadənin lentə aldığı Dəcəl dəstə kimi filmləri hətta bir çox kino rejissorlar da görməyib. Hazırda bu filmləri tamaşaçılara təqdim etmək üçün hazırlıq görülür.
İndi onları biz dublyaj eləyəcəyik və sonra təqdim eləyəcəyik tamaşaçılara.
Harda nümayiş olunmaz?
İndi yəni televiziya kanallarının birində bu nümayiş olunur.
Kinosevərlər üçün yenilik bununla bitmir. Kinotənqidçi Aydın Kazımzadə deyir ki, bu ilin sonuna kimi film fondunda olan bütün filmləri əhatə edən kataloqun hazırlanması işləri yekunlaşacaq. Elə bu müddətdə də üzərində 10 ilə yaxın işlənən Azərbaycan Kino Ensiklopediyasının oxucuların ixtiyarına buraxılacağı gözlənir.
Azadlıq Radiosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Neçə on illiklər boyu yayın cırhacırında Gəncəbasar əhalisinin üz tutduğu gözəl məkanlardan olan Daşkəsənin Xaçbulaq yaylağı kasıbı yabarlısının asılı olmayaraq hamının istirahət məkanı olub. Kimi bu yaylaqda daş evdə qalsa da kimsə də öz alaçığında yaşayırdı. Amma bu il Daşkəsən rayon icra hakimiyyəti bu ənənəyə yeni bir rəng qatıb. İcra hakimiyyəti deyir ki, Xaçbulağa istirahətə getmək üçün gərək orada özəlləşdirilmiş torpaq sahəni olsun. Səadət Akif qızı yeni təklifin təfsilatını danışacaq.
Eşiçeri demirindən yaylıq üçün verilirdi. Gəncə sakinlərinin yayda orada istirahət etmək üçün. İndi deyirlər, gəlin, dəyə yox, taxtadan putqa yox, vaqon yox, böyülək istirir. Bizim çaydan ötəri, böyü orada kimdən ötəri istirək?
Hər ilin yay ayını ailəsi ilə birgə Daşkəsənin Xaçbulaq yaylağında keçirən Gəncə sakini Qalib Zeynalov deyir ki, hələ Sovet dövründən yerli rəhbərlik şəhər sakinlərinə Xaçbulaqda yer ayırdığından çoxları istidən qorunmaq, istirahət eləmək üçün köçünü Daşkəsənin bu yaylağına salır, alaçıqlar qururdu. Sonradan imkanı olan alaçığını daş evlə, imkanı olmayan isə vaqonla və ya köşklə əvəzlədi. Ancaq indi Daşkəsən icra hakimiyyəti bu yerlərin qanunsuz zəbt olunduğunu deyir və təklif edir ki, istirahətçilər həm torpağı özəlləşdirsinlər, həm də orada müasir görkəmli ev tiksinlər. Qalib Zeynalov deyir ki, indi bir otaqlı ev tikmək üçün ən azı 5-6 min manat lazımdır. Bura istirahətə gələnlərin əksəriyyəti isə bir o qədər də imkanlı adamlar deyil. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, uyğun qanun torpaqlara istirahət və ya qeyri-istirahət yeri kimi yox, onun mülkiyyət forması anlamında yanaşır.
Vətəndaşların hansısa bir ərazidə dövlətin belə deyək ki, məqbul saydığı yerlərdə bağ istifadəsi üçün yerlər verilə bilər. Və insanlar orada tutaq ki, müəyyən mövsümü dövrlərdə gedib istirahət eləmək üçün bağ yeri kimi götürür, orada bir mülkiyyət tikir və istirahət eləyir. Ona görə də insanların burada şəxsi rəyi yox ki, biz orada 2 ay yaşayırıq, 3 ay yaşayırıq. Bura əlavə xərc çəkməyə dəyməz. Bu, yəni fərdi yanaşmadır, subyektiv yanaşmadır.
Azərbaycan Torpaq və Xərçəkmə Komitəsinin idarə rəisi Lütfə Məhərrəmov isə deyir ki, sözü gedən yerlər yaylaq sayılır. Azərbaycanın yaylaq sayılan əsas torpaq sahələri Ermənistan hərbi qüvvələri tərəfindən işğal edildiyinə görə indi hökumət mövcud biçin yerlərini qorumağa çalışır.
Torpaqlar ki, o orada bəlkə də 500-600 dən orada obyekt tikiblər, ev tikiblər ki, həmin o torpaq sahəsi yaylaq ərazisidir. Dövlətin torpaq uç-otuz sənədlərində yaylaq gedir. Orada bir dənə də ev getmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Nüsrət Vəliyevin sözlərinə görə artıq Xaçbulaq istirahət zonası salınması üçün hökumətin qərarı ilə 26 hektar torpaq yerli bələdiyyə verilib. Bələdiyyə də tələb edir ki, burada istirahətdən ötürü məskunlaşmaq istəyənlər torpağı özəlləşdirib, üstəlik müasir görkəmli ev tiksin. Daha ev tikmək üçün məbləğin hardan tapılması yerli rəhbərliyi maraqlandırmır. Torpağı özəlləşdirmək, ev tikmək üçün vəsait olmayanlar isə istirahət yerindən məhrum olacaqlar.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Qışın soyuğu, çovğunu, evin istilik problemi və istiliyin pulu həddini aşmasın deyə bəzən də soyuqda oturduğumuz günlər geridə qaldı. Demək, rahat nəfəs ala bilərik, amma deyirlər, yay yaman isti olacaq. Qlobal istiləşmə Azərbaycana da çatıb. İndi də istəyə necə tab gətirəcəyimizi götür-qoy eləməyə vaxtıdır. Ülkər Akif qızı öz reportajında isti havanın daha hansı problemlər yarada biləcəyindən danışır. Bundan başqa, ümumiyyətlə Azərbaycanda hava haqqında məlumatlar nə dərəcədə düzgün proqnozlaşdırılır?
Nə var da yox?
Dünən möhkəm yağış yağdı. Onları qurt dərəsindən indirəndə 4-ünü 5-ini sel apardı.
Bizim üçün isə yağışlı, küləkli günlər geridə qaldı. Mütəxəssislər bu yayın nəinki hissi, hətta temperaturun normadan da yüksəyə qalxacağını gözləyirlər. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə, son 10 ildə Azərbaycanda ən yüksək temperatur göstəricisi 2000-ci ilin avqust ayında Ordubad və Culfada qeydə alınıb, 46 dərəcə. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin şöbə müdürü Fikrət Bayramov deyir ki, bu yay hətta rekord göstərici dəyişərək daha da yüksələ bilər.
edirlər.
Bir ilki yay fəslində biz isti gözləyirik, ayrı-ayrı günlərdə hətta temperaturlar daha da yüksək ola bilər. Bu da insanlar bunu çox narahatçılıqla yəqin ki, hiss də eləyəcəklər.
Temperaturun normadan yüksək olması təkcə Azərbaycanda müşahidə olunmur. Hazırda dünya ölkələrini narahat edən problemlərdən biri də məhz qlobal istiləşmə ilə bağlıdır. Son 100 ilin müşahidələri göstərir ki, dünyada havanın orta temperaturu 1 dərəcə artıb. Hidrometeoroloqlar arasında 21-ci əsrin sonuna dək bu göstəricinin 3-4 dərəcəyə dək yüksələcəyini proqnozlaşdıranlar da var. Bu isə okean səviyyəsinin 50 sm qalxması və yaşıllıqların 1/3 hissəsinin məhvi deməkdir. Qlobal istiləşmənin təbiətə və canlılara vurduğu ziyan hələ 1992-ci ildən hiss olunmaqdadır. BMT ekspertlərinin rəyində bildirilir ki, yalnız 1992-2001-ci illərdə dünyada baş verən təbii fəlakətlərin 90% hidrometeoroloji proseslərlə bağlıdır. Bu proseslər isə təbii ki, Azərbaycandan da yan keçmir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə, hər il hidrometeoroloji təbii fəlakətlərin Azərbaycan iqtisadiyyatına vurduğu ziyan ən azı 5 milyon Amerika dolları təşkil edir. Bu hadisələr hər il orta hesabla 5 nəfərin itirilməsinə səbəb olur. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun baş hidroloqu Asif Verdiyev bu yayda təbii fəlakətlərin, xüsusən də qısa müddətli daşqınların olacağını istisna etmir.
May ayında ayrı-ayrı günlərdə yağan intensiv yağışlar nəticəsində eyni zamanda temperaturların yüksəlməsi nəticəsində qarın əriməsi ilə əlaqədar Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi dağ çaylarında qısa müddətli daşqınların keçəcəyi də istisna olunmur. Qısa müddətli daşqınlardır ki, bu hər il baş verir. Yəni ki, bu elə maliyyələri təhlükəli belə bir şey gözlənilmir.
Bəs görəsən, Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Azərbaycanla bağlı verdiyi bu proqnozlar nə dərəcədə dəqiqdir?
Əsasən, hava proqnozları çox hallarda düz çıxır, yəni üst-üstə düşürlər dediklərini, amma bəzi hallarda da yox.
Mən razıyam, çox vaxt üst-üstə düşür.
Çox vaxt üst-üstə düşmür. Yəni, televizorda bir şey deyirlər, hava başqa cür olur.
Bu, Bakıda söhbət etdiyim sakinlərin fikirləri idi. Departamentin şöbə müdiri Fikrət Bayramov isə deyir ki, büronun hazırladığı məlumatların dəqiqlik göstəricisi 95%-dir. Hazırda ölkə ərazisində olan 63 metroloji müşahidə stansiyasının hər biri avtomatlaşdırılandan sonra bu göstərici daha da yüksələcək. Fikrət Bayramov deyir ki, departamentin qarşısında 2010-cu ilə dək Azərbaycanda hidrometeorologiyanın inkişafını orta Avropa səviyyəsinə çatdırmaq məqsədi qoyulub.
Hal-hazırda biz Respublikamızın müşahidə şəbəkəsinin demək olar ki, yeni texnika və texnologiya tətbiq etmə istiqamətində məqsəd yönlü işlər aparmışıq. Bununla əlaqədar Respublikamızın ayrı-ayrı bölgələrində 6 avtomatik meteoroloji stansiya hal-hazırda quraşdırılmışdır. Bundan əlavə bir ildə 5 ədəd avtomat meteoroloji stansiya alınmışdır ki, bu da 2007-ci ilin sonuna qədər həmin avtomat stansiyalarda ayrı-ayrı mərkəzi şəhərlərdə quraşdırılacaqdır.
Hər gün cihazların verdiyi proqnozları kağız üzərinə köçürüb lazımi təşkilatlara ötürməklə məşğul olan departament işçiləri isə bu işin marağından ağız dolusu danışırlar. Qısa müddətli proqnozlar şöbəsindən Kəmalə Haşimova deyir ki, sabah havanın necə olacağı xəbərini özləri də maraqla izləyirlər.
Bizdə artıq bir növ alışqanlıq yaranıb bu sənədə. Bir də istərsəmiz yəni havaya baxırıq ki, hava necə olacaq, sabah bizi nə gözləyir. Bu çox maraqlıdır.
İşdən söz düşmüşkən, isti yay günlərində daha çox işçilər əziyyət çəkirlər. Dünyanın əksər ölkələrində isti yay günlərində hökumət işləyən adamlara güzəştə gedir. Temperaturun normadan yüksək olduğu günlərdə və ya saatlarda onları işdən azad edir. Azərbaycan Əmək Məcəlləsinə görə də havanın temperaturu 45 dərəcə Selsiyusdan çox olarsa, açıq havada və ya sərinləşdirici qurğular olmayan örtülü binalarda bütün növ işlərin görülməsi dayandırılmalı və işçilərə sərinləşmək üçün fasilələr verilməlidir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntarov deyir ki, bu məsələ nazirliyin də diqqət mərkəzindədir və havanın temperaturunun normadan yüksək olduğu günlərdə işçilərin iş saatları azaldılacaq.
14-24 Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin. Bu xüsusi reportajlar verilişi idi. Bu verilişdə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asdınız. Verilişi Şəhla Sultanova aparırdı. Sağ olun.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər Səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziyayə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq Verib baş-başa, mən və Azadlıq Telefonumuz 436-77-41 Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Ümumi təhsil məktəblərində dərslərin başa çatmasına 2 həftə vaxt qalıb, tədrisin sonuna yaxın bir çox hallar müşahidə olunmaqdadır. Hamının ən çox danışdığı hal isə şagirdlərdən yenə də pul yığılması ilə bağlıdır. Bir sözlə, bu dəfə təhsil xərclərinin şəffaflığı və məktəblərdə qeyri-rəsmi yığımlardan danışacaq. Verilişimizin qonaqları orta məktəblərdə dəfələrlə bu məsələlərlə bağlı monitorinqlər aparan Vətəndaş Cəmiyyətində Debat İctimai Birliyinin eksperti Milli Büdcə Qrupunun üzvü Rüfət Əliyevdir və telefon xəttində isə Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızıdır. Mən qonaqlara müraciət eləməzdən əvvəl istəyirəm ki, müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin 2006-cı ildə keçirdiyi monitoringin nəticələri barədə məlumatları bir daha xatırladım. Adı çəkilən mərkəzin məlumatlarına görə Azərbaycanda orta təhsil müəssisələrində qeyri-rəsmi ödənişlərin həcmi 135 milyon manat təşkil edir. Bu da təhsilə ayrılan büdcənin təxminən 60%-nə bərabərdir. Monitoringin nəticələrinə görə 135 milyon manat qeyri-rəsmi ödənişlərdə təkcə repetitorluğa görə ödənilən vəsaitin həcmi 50 milyon manata yaxındır. Müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzi orta məktəblərdə qeyri-rəsmi ödənişlərin həcmini aşkar etmək üçün keçən ilin mayından iyuluna kimi ölkənin 10 şəhərində, Bakının isə 6 rayonunda 100 məktəbdə monitoring aparıb, sorğuda 2300 respondent iştirak edib. Bunun 2100 nəfərini müəllim və valideynlər təşkil edib. Monitoringin nəticələrini şərh edən ekspertlərin hesablamalarına görə bu bir il ərzində hər bir şagirdin orta məktəbə 54 manat məbləğində qeyri-rəsmi pul ödəməsi deməkdir. O vaxt Təhsil Nazirliyi monitoringin nəticələri ilə qismən razı idi, amma razı olmadığı məqam bir il ərzində hər bir şagirdin 54 manat qeyri-rəsmi ödənişlər etməsi ilə bağlı idi. İmtahanlar yaxınlaşdıqca bu məsələ yenidən aktuallaşıb, indi yenə də şagirdlərdən qeyri-rəsmi pulların yığıldığı bildirilir.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.
Rüfət müəllim, maraqlıdır. Bax, artıq dərslərin başa çatmasına, sona çatmasına 2 həftə vaxt qalıb və artıq valideynlər arasında söhbətlər danışılmaqdadır ki, şagirdlərdən yenidən daha çox pul istənilməyə başlayıb. Bu nə ilə bağlıdır? Bu adi qarşılayırsınız, bu belə də olmalıdır, yoxsa təcrübələnirsiniz bu deyilənlərə?
Yox. Yəni mən ümumiyyətlə təhsil sisteminə təsir işçisiyəm. Ümumiyyətlə uzun müddət, o 29 ilə qədər, ondan da yuxarı mən rəhbər vəzifəsində işləmişəm. 5 məktəbin direktor rəhbəri olmuşam. Ona görə belə işləri çox yaxşı dərk edirəm və sözsüz ki, mənim üçün bu adi haldır. Narahatçılığım ondadır ki, niyə münasibət dəyişilmir? Ümumiyyətlə nələr dərk olunmur bu hallarda? Məsələn, ilin axırıdır, tədris ili qurtarır, bitir. Məktəblərdə bayramdır, sevincdir. Müəllimlər uşaqlardan azad olunca illər, uşaqlar da müəllimlərdən azad olunca, valideynlər də harada imkanlar olacaq, bir iki ay ən azı olar, məktəb problemlərindən başları dinc qalacaqlar. Niyə sevinməsin? Sevinirlər. Ancaq indi vərdiş etdiyi kimi sevincini hansı yollardan olar ifadə edə bilər? Mütləq hansısa bayramlarla. Bayramlar harada keçirir? Restoranda, kafelarda, şadlıq evlərdə, ən azı məktəb şəraitində, lakin stol açmaq lazımdır. Ona görə pullar gənib, yığınlar. Yenə pullar, yenə ehtiyaclar və indi nəzərə alınsın qiymətlər hansı gəlib səviyyə gəlib çıxıbsa, sözsüz ki, əgər, misal üçün, 3 il, 4 il buna yığılırdı bir şırvanla deyəndə, yəni 10 min, 20 min isə, bu nə olacaq ən azı olacaq 50 manat.
Rüfət müəllim, təkcə bununla bağlıdır axı, bax, bu indi hal-hazırda buraxılış imtihanları var, müxtəlif imtihanlarla bağlı var, misal üçün, bununla bağlı, yəni sizin araşdırmalarınız, sizin müşahidələriniz nədir? Ümumiyyətlə, indi necədir vəziyyət? Yəni, məktəblərdə bu sahəyə də tək siz dediniz bu təhsilin başa çatması ilə bağlı bayram şənliklərinə, amma atestatın alınmasına, qiymətlərin alınmasına, müəyyən vəsaitlərin valideynlərdən alındığı bildirilir. Yəni, ən azı şagirdlər valideynlərdən istəyirlər.
Bilirsiniz, sözsüz ki, mən onu reallıq kimi qəbul edirəm. Lakin bu reallıq dərk etmədən, dərk olunmaya görə bu problemə çevirir. Və bu problemin sözsüz ki, hansısa əsas var, çox onun, necə deyirlər, o kökündə hansısa bir fundament var. Təhsil iki vacib sahələrdən kənarda bizdə. Təhsil və qanun, təhsil və maliyyət, təhsil və iqtisadiyyat. Yəni, sovetdən qalmış bir ağırlıqdır. Təhsildə nə maliyyə var, nə qanun var, qayda var. Biz bir şey, bax, bunu anlamalıyıq ki, məktəbdə maliyyə vəsaiti yoxdur və hər hansı bir işi, tədbiri keçirmək üçün pul lazımdır.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Rüfət müəllim, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Valideynlər orta məktəbdə oxuyan uşaqlarına pul verməlidirlərmi? Məktəbə pul verməlidirlərmi? Yəni, bu olmalıdır yoxsa ümumiyyətlə olmamalıdır?
Yox. Təəssüflər olsun, biz bilirsiniz, böyüklər, həm valideynlər, həm müəllimlər elə bir müqəddəs bir dəyərə əl atıblar və onu girov götürüblər ki, konflikt müəllim valideyn arasında konflikti onlar həll edir uşağın vasitəsilə, arada uşaq qalıb. Müəllim narazılığını bildirir uşağa. Ged valideynə və deyə. Uşaq gəlir valideynə çatdıranda valideyn ged müəllimə ged bunu deyə.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Rüfət müəllim, sizcə bu uşaqlardan pul alınmasında valideynlər günahkardır yoxsa müəllimlər? Yəni valideyn meyllidir yoxsa müəllimlər məktəb daha çox tələb eləyir ki, bu qədər vəsait gətirilməlidir? Yəni necə hesab edirsiniz? Daha çox günah kimdədir?
Bilirsiniz, mən günah axtarmazdım. Heç kimdə günahlandırmazdım. Mən yenə deyirəm ki, o söz var. Adətən biz öyrənilmiş bu sözə də biz o problem sözü. Bu problem sözünün iki dənə etimologiyası var. Bir Latın etimologiyası, bir də Yunan. Latın etimologiyası deyir ki, bu problemdir. Yəni, hansısa bir məsələ həll etməkdə çətinlik çəkilir. Amma Yunan dilində buna deyirlər ki, reallıqdır. Fikir verin. Və fəlsəfəçilər deyirlər ki, müdrik adamlar deyirlər ki, reallığı biz nəzərə almayanda o çevrilir problemə. Əgər problem biz reallıq kimi qəbul edirsə, onda həll etmək yolları qalır. Məktəb və məktəb təhsili hansısa bir yanlış bir ideologiyanın amili kimi hələlik durur. Digər tərəfdən, məktəb bu canlı bir həyatdır, canlı bir prosesdir. Dərs onun bir hissəsidir. Dərs var, dərsdən kənar iş var, münasibətlər var. Yəni burada həm psixologiyada, həm sosiologiyada. Bunlar hansı var? Bu həyatı. Biz həmişə deyirik ki, məktəb həyatın bir modelidir. Yaşayırlar. Uşaqlar 11 il orada yaşayırlar. Yaşamaq üçün nəsələr, şəraitlər lazımdır. Şəraiti yaratmaq üçün maddi dəstək, maliyyə dəstək lazımdır. Amma yoxdur. Yəni biz bu illəri deyirik ki, fikir verin, bu illəri 2007-ci ildə dövlətin büdcəsi ilə bağlı olaraq, yəni əsasında təhsilə verilib 733.500 milyon manat pul. Bu eləyir ümumi dövlət büdcəsindən eləyir 12.8%. Hansı ki 2006-da 2004-cü ildə həmin rəqəm 22-23% idi. 85% həmin rəqəmi 85% gedir maaşa. Bunu da yəni hesablayanda hər ilə uşağa qalır cəmi 45 manat pul.
Bir il üçün.
Bir il üçün hər bir uşağa bu 45 manata hansı şey məktəbə görmüyorlar. Ya məktəb yaşamalıdır, onda mütləq xərclər, nəyəsə ehtiyac var, bu onları ödəmək lazımdır. Ya da məktəb bir dəfəlik yatmalıdır, bağlanmalıdır ki, bu xərclər görünməsin, ehtiyac da olmasın. Yəni burada müəllim də, valideyn də məcburdular. Məcbur da bu prosesdə iştirak eləmək.
Yəni haqq qazandırırsınızmı bu prosesə?
Yəni burada bilirsiniz, bu yenə deyək ki, burada müəllimi günahlandırırsınız, günahlandırırsınız, yəni müəllimin maaşı hardasa 30-40 manat ayda. Direktorun məsəl üçün əmək haqqısı çox olsa çox olsa 150 manat ayda. Neçə dəfə bu məsələ qaldırılmışdı? Neçə dəfə bu rəsmi şəkildə bu məsələ ətrafında təsvirlər və izahlar vermişdir ki, indiyə kimi məktəb təhsilin ümumiyyətlə planlaşdırılması, maliyyələşməsi həll olanda onun normativləri yoxdur. Bir vaxt bu yaxınlarda mən bir Maliyyə Nazirinin bir məsul işçisi ilə söhbətimiz olub bizə. O açığı birbaşa mən xahiş edirəm ki, normativləri mənə verirsin. Heç olmasa bilim nədir də? Bu məsəl üçün dəftərxana ləvazimatı planlaşdıranda hansı rəqəmə görə hər bir şey nə qədər düşməlidir? Enerji məsəl üçün enerji xərcləri və su xərcləri. Bəs axırda dedik ki, yaxşı, siz bir şey dərk edin. Biz Sovetin dövründə biz hamısı bir yerdəyik. Moskvadan bilansıza rəqəm yuxarıdan aşağı düşürdü. Biz onu rəqəmi götürüb onu yaydırırıq. İndi isə biz qalmışıq tək başına. Nə o rəqəmlər var, nə o rəqəmləri işlədən var.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz təhsilə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsi və məktəblərdə qeyri-rəsmi yığımlardan danışırıq. Verilişimizin qonaqları Vətəndaş Cəmiyyətində Debat İctimai Birliyinin eksperti, Milli Büdcə Qrupunun üzvü Rüfət Əliyev və telefon xəttində isə Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Mən Bakı Əhali üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızına sual verməzdən əvvəl Bakıda sakinlərlə etdiyim söhbəti dinləyək. Bu orta məktəblərdə şagirdlərdən qeyri-rəsmi yığımlarla bağlı. Sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Deyirlər ki, orta məktəbdə şagirdlərdən müxtəlif qiymətli, imtahandır, müxtəlif nəyəsə pullar yığılır. Olur mu? Eşidirsinizmi öyle?
Olmur, olur.
Nə qədər alıblar təxminən sizdən?
10 manat, 15 manat, indi nə qədər, kimin imkanı nə qədər çatdı o qədər.
Necədir, yəni, baxın, mənim üçün maraqlıdır. Hamıdan yığıblar belə, yoxsa elə bir neçə şagirddən?
Yox, hamıdan istəyirlər. Kim indi verir, imkan çatır verməyə, onu o qədər.
Bəs kim yığır bu pulu?
Müəllimlər.
Təxminən nə vaxtdır şagirdlər pulu verməyə başlayır? 9, 10, 11-ci siniflərdə, yoxsa?
Axırlarda, atestatdan ötür.
11-ci sinif axırlarında. Niyə görə? Misal üçün, atestat alanda.
Dərsə getmirlər, ona görə atestata qiymət yazmalıdırlar. Hardan yazılsın? Dərs oxumayıblar, ona görə axırda gəlirlər. Bunlar atestata, müəllimlər də istifadə edir ki, dərsə gəlməmişsən, atestata qiymət verməkdən ötür pul alırlar.
Xanım, bir şey soruşum mu sizdən? Deyirlər, orta məktəbdə, 11-ci sinifdə daha çox atestat veriləndə uşaqlardan pul istəyirlər. İnandırıcıdırmı, eşidmisiniz bu arada?
Mən bilmirəm, mənim uşağımız 3 il bundan qabaq.
Pul vermişdiniz mi o vaxtı?
Deyə bilmərəm.
Oxuyan adam oxuyacaq, insana gedən gedəcək. O bir hallar da olur, onsuz da ola bilməz. O hallar olub, həmişə də olacaq.
Yox, bizdə uşaqlar oxuyur, hələ yox, almayıblar. İstəmirlər, elə şey istəmirlər.
Eşidmisinizmi ki, şagirdlərdən pul alırlar, əsasən bu atestat verilən ərəfədə, 11-ci sinifdə?
Yığırlar, bəli.
Kim yığır sizcə? Yəni, rastlaşmısınız, sizin də ailədə uşaqlar pul istəyiblər ki, müəllim istəyir bizdən?
Mənim nəvəm oxuyur məktəbdə, bax, burada. Orada bayram qabağı, ya indi məktəblərin qurtarmasına əlaqədə olaraq uşaqlardan pul yığılır.
Belə şeylər var.
Kim alır, kim istəyir onu?
Onu böyüklər istəyir. Mən onlara qarşı çox pisəm. Rəftarım pisdir. Ancaq rüşvət də hər yöndə. Biyabıçılıqdır. Belə kirişir biyabıçılıq.
Məktəbin təmiri üçün direktor,
Müəllimlərə tapşırıb, hər uşaqdan pul alırlar. Ələsindən 2 şirvan, ələsindən 3 şirvan.
Pəncərə yoxdur, pəncərə.
Pəncərəni rəngləmək üçün pul alır. Nə bilim, divarı rəngləmək üçün pul alır. Partan remont edir. Süpürgə üçün pul alır. Süpürgə. Adi süpürgə. Yeri süpürən. Alırlar da, hamısını alırlar.
Sizcə niyə alırlar?
Xərcləməyə. Gəlib onlardan soruşmaq lazımdır. Niyə alırlar? Alırlar. Xərcləməyə də dolanır.
Yəni, haqq qazandırırsınızmı şagirdlərdən pul alınmasına?
Yox, əlbəttə. Biz oxuyan vaxtda heç kimdən pul almırdıq.
Yox, deyirlər ki, müəllimlərin maaşı azdır, məktəblərin təminatı yaxşı deyil.
Müəllimlərin maaşı adi işçilərin maaşından artıqdır ki, azdır.
Nəvələrə o pul verirsən mi?
Əlbəttə veririm.
Nə qədər verirsiniz hər dəfə?
2 şirvan olur, 1 şirvan olur. Şirvandır, bilirsiniz də nə qədərdir.
Ayda nə qədər olur təxminən bu? Ya ildə?
Ayda olur da 3 şirvan, 4 şirvan, va belə təxminən.
Soruşursunuz ki, ay nəvə, ay oğul, bu onu hara aparırsınız?
Dedim, müəllimdən soruşmuşam. Nəvədən yox. Deyir ki, remontu alırlar. Direktor tapşırır, biz də remontu alırıq.
Nə vaxtlar yığırlar əsasən şagirdlərdən, nə vaxtlar pul istəyirlər? Əsasən niyə istəyirlər?
8 marta. 8 mart gününə, qadınlar bayramına. Ondan sonra müəllimlər gününə pul yığırlar, müəllimə podarka almaq üçün. Ayna sınır, şüşə sınır, şüşəyə pul yığırlar. Adı süpürcəyə, süpürcə nə olan şeydir ki? Ondan ötürü də uşaqlara deyirlər ki, pul gətirin, sinifi süpürməyə süpürcə yoxdur. Hər bir şeyə, ayna silən əsrisindən ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Ancaq eləmirlər.
Niyə sizcə, yəni bax, sizdən nəvələriniz var?
Yox, evladım var, 10-cu sinifdə oxuyur.
Pul alır mı o da tez-tez sizə?
Alır, tez-tez.
Nə qədər alır hər dəfə?
Hər dəfə ən aşağısı 4 manat, 5 manat. Hər dəfə verilir.
Ürfət müəllim, münasibətiniz nə sizi təəccübləndirdi? Yəni bu şeyləri eşitmişdiniz, yoxsa müşahidə eləmişdiniz, yoxsa birinci dəfə eşitdiniz?
Ürəyim ağrıyır. Həm müəllimlərə, həm məktəbə, həm valideynlərə, həm uşaqlara. Bilirsiniz necə? Birincisi bir mənalıdır. Yəni bu prosesdə, bu vəziyyətə bəraət qazanmaq heç mümkün deyil. Bu ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz. İkincisi, bunun çıxış yolu var, var.
Nədir çıxış yolu?
Çıxış yolu mən görürəm ki, real məktəblərə, məktəb rəhbərliyə idarə etmədən müstəqilliyini verməkdir. İndiki zamanda, indiki vaxtda. Niyə? Çünki bugünkü gündə məktəb rəhbərliyi, müəllim, məsuliyyət, real, konkret valideyn uşaq qarşısında məsuliyyət daşımır. Kimsə hər dəfə, yəni Sovetdən qalan bir işdir. Biz çox belə gözəl bir sistem yaranır. İstəsəz heç bir məsuliyyət daşıyan bir şəxsi tapmayacaqdır. Hamısı bir-birinin yəni o çiyninə, boynuna atmaq günahını imkan tapacaq.
Nümunə var mı?
Nümunə idarə etmədə yoxdur nümunə. Amma başqa bir şeylər var misal.
Nədədir nümunə? Yəni sizin o istədiyiniz nümunəni mən deyirəm.
Necə olur ki, misal üçün, hansısa məktəblər, deyək ki, Təhsil Nazirinin nəzdində bir neçə qrup məktəblər var. Və bu məktəblərdə, misal üçün, maliyyə işləri, təsərrüfat işləri özlərinə verilib, özləri idarə edirlər. Niyə digər məktəblərə bu imkan verilmir? Elə məktəb var ki, hökumət məktəbidir, hökumət büdcəsində oturan məktəbdir. Yəni, adi proseslə yanaşı, elə həmin məktəbdə pulla ödənişli siniflər tədris olunur. Niyə bu məktəbə icazə verilir, digər məktəblərə icazə? Eksperiment isə razı. Eksperiment haqqında məlumat hardadır? Eksperimentin nəticəsi nə olur? Eksperiment nəticəsində ümid var. Çıxış var, nələr necə olmalıdır? Mən bu günləri bir şey görürəm və buna diqqət etmək istəyirəm ki, xəbəriniz var ki, misal üçün, neçə illərdir, ən azı 10 ildən yuxarıdır ki, məktəb direktor ümumiyyətlə büdcə prosesindən kənardadır. O məktəbin smetasını nəinki tutur, onun üzərində düşür, onu heç görmür. İldə bir dəfə ona kağız verirlər, boş kağız, möhrü vurur, piçatını verir. Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, bütün maliyyə təsərrüfat işi, təhsil sistemində, üstə orta məktəblərdə, bu, kriminal iynəsinin üstündədir. Çünki, yenə deyirəm ki, nə qanun var, nə maliyyə var. Amma ehtiyac böyükdür. Onda qanunda pozulur, onda da maliyyənin başqa bir hansısa mənbələr tapılmalıdır, yaşamaq lazım. Buradan bütün problemlər bax, buradan çıxar.
Zəmrə xanım, mənim sualım onunla bağlıdır ki, orta məktəblərdə buraxılış imtahanları yaxınlaşdıqca məlumatlar səslənir ki, artıq orta məktəblərdə qeyri-rəsmi pullar yığılmağa başlanılıb. Bu məsələlərə sizin münasibətinizi öyrənmək istəyirdim. Sizdə də bu barədə məlumatlar olurmu? Ümumiyyətlə, sizə də bu barədə məlumatlar çatırmı, gəlirmi, zənglər eləyirlərmi vətəndaşları və yaxud da ki, şagirdlər?
Təbii ki, münasibətimiz mənfidir. Əlbəttə ki, biz də bilirsiniz ki, Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsində qaynar xətt fəaliyyət göstərir uzun müddətdir. Və son günlər bizim də qaynar xəttimizə bununla bağlı məlumatlar daxil olur. Amma çox təəssüf ki, məlumatların əksəriyyəti anonim xarakterlidir. Ona görə biz real addımlar ata bilmirik. Konkret məktəblər göstərildikdə isə, hansısa məktəbin nömrəsi göstərildikdə, əlbəttə ki, hökmən həmin məktəbə reyd təşkil olunur, o məktəbdə dəqiqləşmə aparılır və belə bir fakt varsa, həmin fakt yerindəcə araşdırılır. Çox təəssüf ki, daxil olan məlumatlar çərçivəsində biz gedib reydlər aparmışıq, keçirmişik görüşlər. Və hansısa daxil olan məlumatların fax şəklində təsdiqi tapılmayıb, çox təəssüf. Ona görə də indi sizin bu sualınızla bağlı bilirsiniz, ümumi məlum, ümumi demək olmaz ki, pul yığılır məktəblərdə imtahanlar qabağı. Əgər Azadlıq Radiosuna da hətta bununla bağlı dəqiq məlumat daxil olursa, mən çox xahiş edirəm, yəni Bakıyar üzrə təhsil edərəsinin Şümayət Ləvəqələr Şöbəsi müdürü adından 561-84 və 561-25-86 nömrələr Bakıyar üzrə təhsil idarəsində yaradılmış qaynar xətti. Bu nömrələrə zəng vursunlar və bizə bildirsinlər. Yəni, Bakının bütün təhsil ictimaiyyətinə müraciət edirik ki, hər hansı bir bu məsələ ilə bağlı narahatlıqlar varsa, qeyd etdiyim nömrələrə zəng vurub məlumat versinlər.
Zəminə xanım, deyirsiniz ki, sizə bu barədə məlumatlar gəlir. Deyilənlərlə bağlı siz də araşdırma aparırsınız.
Bəli.
İndiyə qədər hansısa məktəbdə faktlar təsdiqlənibmi, kimlərsə cəzalandırılıbmı?
Hələ ki, yox. Bu sayaq müraciətlər may ayının əvvəlindən daxil olmaqdadır. Bizə edilən müraciətlər hələ ki, yerlərdə təsdiqini tapan elə bir zəng olub. Yəni, anonim xarakterli zənglərə belə reaksiya veririk. Halbuki, anonim münasibət bildirilməməlidir prinsip etibarilə. Amma biz çox diqqətlə yanaşırıq. Hər hansı bir məktəbin nömrəsi göstərilirsə, biz dərhal həmin məktəblərə gedirik və araşdırırıq. Daha çox müraciətlər attestatların pulla satılması ilə bağlı daxil olur ki, məktəblərdə attestatları pulla satırlar. Bilirsiniz, Təhsil Naziri Müsir Mərdanov da dəfələrlə bəyan edir. Nailə xanım da dəfələrlə, Nailə Rıza Quliyeva Bakıyar üzrə Təhsil İdarəsi müdürü olaraq dəfələrlə elan edib ki, attestatlar pulsuzdur. Və sizin radionun vasitəsilə biz məlumat ötürürük ki, attestatlar pulsuzdur. Olsa məktəb attestatları pulla satırlarsa, dərhal bizim idarəmizdən əlaqə saxlasınlar.
Maraqlıdır, Zəminə xanım, indiki ərəfədə ümumiyyətlə orta məktəblərdə nəyə görəsə pul yığılmalıdır mı?
Təbii ki, yığılmamalıdır. Ümumiyyətlə, məktəbdə pul yığılmamalıdır. Fond pulu da bilirsiniz, ləğv olunub. Yəni, statların pulla verilməsi barədə məlumatlar var. Biz elan edirik ki, pulsuzdur. İndi bu ərəfələrdə buraxılış gecələri keçirdirlər. Uşaqlar o da könüllülükdür. Yəni, bununla bağlı hansısa bir məktəbdə hansısa bir tədbirlər keçirmək istəyirlər. Bu da əlbəttə ki, könüllülük prinsipindən ola bilər. Burada məktəbin rəhbərliyi heç bir halda iştirak eləmir. Yəni, uşaqların özlərinin iradəsi çərçivəsində də istəsələr keçirdirlər, istəməsələr keçirtmirlər. Qalan məsələlərlə bağlı, nə ilə bağlı pul yığıla bilər ki? Heç bir halda pul yığıla bilməz və pul yığılmasına qarşı da təbii ki, bizim bir mənalı şəkildə münasibətimiz çox kəskindir.
Bu, Zəminə Əliqızının dedikləridir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz təhsilə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsi və məktəblərdə qeyri-rəsmi yığımlardan danışırıq. Verilişimizin qonaqları Vətəndaş Cəmiyyətində Debat İctimai Birliyinin eksperti, Milli Büdcə Qrupunun üzvü Rüfət Əliyev və telefon xəttində isə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nis qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Bəzi məktəblərdə qeyri-rəsmi yığımların olması ilə bağlı məlumatları məktəb rəhbərləri də etiraf edirlər. Misal üçün, paytaxtın yeni yaşamlı yaşayış massivindəki 286 sayılı orta məktəbin direktor Mavini İxtiyar Poladlı ötən il Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində bildirmişdi ki, orta məktəblərdə vəziyyət
O hətta çatıb ki, şagird nə müəllimə, nə də məktəb rəhbərliyinə məl qoymur. Onun dediyinə görə məktəblərdə buraxılış imtahanlarının cavabları imtahandan bir həftə əvvəl əllərdə gəzir. Yəni, şagirdlər imtahana əvvəlcədən pul verib aldıqları cavablarla gəlirlər.
Bilirsiniz, Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi testlərdir və İctimai Televiziyada keçən də bir şagirdimiz də dedi ki, cavablar əvvəlcədən bizdə olur. Təhsil Nazirinin işçisi onu müstəntir kimi təzihlə ki, hansı məktəbdə oxuyursan, adın nədir, necə olub, necə olmayıb. Yəni, bunu sıxmaqla deyil, yəni, bunlar hamı bilir ki, bu fakt. Belədir, yəni əvvəlcədən bu cavablar əllərdədir, satılır. Birinci növbədə təhsil sahəsində çox rüşvətə meyilli insanlar çoxdur. Bu, hər kəsin, bütün istənilən şagird, valideyn, hər kəs bunları bilir. Hamısını bilirlər bunlar, açıq-açına, amma sübut axtarırlar. Sübut axtarmaq ehtiyacı yoxdur.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlü də həmin vaxt iddia eləyirdi ki, Ümişli və Xətai rayonlarının məktəblərində mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilən buraxılış imtahanlarında testlərin cavabları əvvəlcədən şagirdlərə məlum idi. Onun fikrincə, orta məktəblərdə rüşvət hallarının artması, kadr siyasətinin düzgün qurulmaması və digər problemlər təhsil haqqında qanunun olmamasından qaynaqlanır. Bu da Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlünün fikirləri idi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şəffaflıq.
Beləcə, bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz təhsilə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsi və məktəblərdə qeyri-rəsmi yığımlardan danışdıq. Verilişimizin qonaqları Vətəndaş Cəmiyyətində Debat İctimai Birliyinin eksperti, Milli Büdcə Qrupunun üzvü Rüfət Əliyev və telefon xəttində isə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızı idi. Verilişi isə mən aparırdım, Mariq Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə Panoramadan baxaq.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Və bu cansıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa. Mən və Azadlıq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poçtumuz Canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az
Gözəl Bakı
Azadlıq Radiosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.